Radio Vaasan kaksikielinen itsenäisyyspäivä lähetys. Itsenäisyyspäivänä 6. päivä joulukuuta heti kello 13 uutisten jälkeen. Kunnia vieraina sotaveteraanit, studiossa mukananne minä, Herman Haagnes. Radio Vaasas tvåspråkiga självständighetssändning. På självständighetsdagen den 6 december direkt efter nyheterna klockan 13. Som hedersgäster i sändningen hör ni krigsveteranerna. Med er i studion finns jag, Herman Haagnes. Ja kello on 4:14. Oikein mukavaa itsenäisyyspäivää teille kaikille kuuntelijoille. Riktigt trevlig självständighetsdag önskar jag, Herman Haagnes, härifrån studion. Håller er sällskap ännu den här timmen. Eli vielä tämän tunnin aikana olen teidän seurassanne. Ja monta mielenkiintoista haastattelua on luvassa vielä tämän iltapäivän aikana. Kohta tapaatte sotaveteraani Ahti Salon tuolta Kokkolasta ja kuulette hieman sota-ajan vuosista Kokkolasta. Ja sitten vielä 100-vuotias Gösta Karlsson on vieraana, toinen sotaveteraani. Ahti Salo on 96-vuotias ja Gösta Karlsson 100-vuotias. Gösta Karlsson är 100 år och han har kommit ut med en bok tillsammans med sin son Sven-Olof Karlsson från tonårssoldat till krigsveterano. Lite mer om den här boken kommer ni också att få höra denna timme. Mutta sedan får ni också träffa Björn Hartman på svenska riktigt i slutet och berätta om Vaasa under krigsåren. Mutta tähän alkuun niin haluan kertoa teille, että sotaveteraaneja on joukossamme vielä noin 3000 henkilöä, veteraanien puolisoita ja leskiä noin 9000 ja sotaleskiä noin 20. Keski-ikä on 97 vuotta. Nuorimmat ovat syntyneet vuonna 1925 ja vuonna 1926 syntyneistä ainoastaan noin 10% kerkesi käydä sodassa. Ja näin MTV-uutisten Mikael Mikkonen kertoo veteraanien nykytilanteesta. Ja haastattelussa myöskin Pohjois-Karjalan eversti Jouni Mattila. Tämä haastattelu tähän alkuun.
Radio Vaasa. Kaupungin sydämessä.
Sotaveteraanityö on järjestäytymässä uudelleen. Nykyinen laajan järjestökentän toteuttama veteraanityö on siirtymässä alueellisille perinneyhdistyksille, joista 12 toimii jo ja saman verran perustetaan ensi vuoden aikana. Pohjois-Karjalan perinneyhdistyksen toiminnanjohtaja eversti Jouni Mattila.
Isossa kuvassa muutos on todella merkittävä, koska nämä kolme nykyistä sotaveteraanijärjestöjen liittoa ja niiden nykyiset 55 piiriä sekä noin 750 yhdistystä tai osastoa puretaan kaikki.
Toiminta keskitetään Tammenlehvän perinneliittoon, joka ottaa vastuulleen sekä tulevan perinnetyön että jäljellä olevin runsaan 3000 sotaveteraanin tuki- ja hoivatyön.
Tuki- ja hoivatyötä tehdään sinne 2030-luvun alkuun. Valtionkonttori arvioi, että viimeinen iltahuuto olisi noin 2034-2035, että sinne asti.
Perinnetyön avuksi julkaistaan tänään uusi Sotiemme perinne -nettiportaali. Se on vuosien 1939-45 sotien kansallinen muisti. Sivusto täydentyy vähitellen.
Ja näin kertoi MTV-uutisten Mikael Mikkonen veteraanien nykytilanteesta. Så här berättade alltså Mikael Mikkonen från MTV om veteranernas nyläge. Och det finns ungefär ännu 3000 veteraner vid liv och sedan cirka 9000 änkor och andra. Och sedan cirka 20 stycken sotaleskiä. Och medelåldern är 97 år och de yngsta veteranerna är födda 1925. Och av de som är födda 1926 så är det endast cirka 10% som han vaara i kriget. Ja seuraavaksi haastattelu luvassa ja te tapaatte seuraavaksi 96-vuotiaan sotaveteraani Ahti Salon. Hän on Kälviältä kotoisin, mutta on asunut Kokkolassa koko ikänsä.
Radio Vaasa. Kaupungin sydämessä.
tänään täällä Kokkolan kuusi kummussa istun Ahti Salon vieressä. Ahti Salo on sotaveteraani ja näin itsenäisyyspäivän kunniaksi niin Radio Vaasassa on nyt menossa itsenäisyyspäivälähetys. Ahti, tervetuloa mukaan Radio Vaasan lähetykseen ja oikein mukavaa itsenäisyyspäivää sinulle.
Hyvin paljon kiitoksia.
Tähän alkuun, Ahti, kerro hieman itsestäsi, milloin olet syntynyt ja missä?
Minä olen syntynyt 1926 helmikuussa ja syntynyt Kälviällä ja nuorena noin 5-vuotiaana, kun perhe muutti Kokkolaan, niin tulin silloin tänne ja täällä on käynyt koulut ja työpaikkakin. Mullehan sattui työpaikka sillä lailla, että kun mä olin sotasairaalan esikunnan lähetti, niin siellä oli Pohjanmaan konttoripäällikkö. Hän oli taloudenhoitaja siellä, niin hän houkutteli minut Pohjanmaalle juoksupojaksi. Siitä se lähti sitten. En mä kauan ollut juoksupojana, kun pääsin sitten varastoon ja sieltä sitten myyntimieheksi ja niin edelleen. Ja sitten minä olin loppuajan rautasaston osastopäällikkö.
Mutta jos palataan vähän näihin sota-ajan vuosiin, niin mitä muistat siitä, kun sota syttyi?
Sen muistan, kun mainittiin Mainilan laukaukset, niin sitä mä en uskonut millään, että Suomi sen teki. Ja sitten se sota vaan alkoi jatkumaan ja oli kylmä ja ei niin kylmää talvea varmasti ole ollutkaan minun elämässä, kun oli se, että 42 astetta oli talvella pakkasta ja sitä koetettiin polkupyörällä liikkua ja nehän oli niin jäässä, että sitä ei meinannut tulla mitään. Mä en muista sitä, mikä tilanne oli, kun me oltiin sotilaspoikia, pyydettiinkö meidät sinne vai miten se tapahtui, mutta me heti sodan alkupäivinä niin lähetiksi.
Mitä teidän tehtäviin kuului?
No kaikenlainen, viedä viestejä sairaalaan ja olihan meillä sellainenkin tapaus siellä, kun meillä oli hevosmies ja hänen piti välttämättä päästä kotia viikonloppuna, niin me poikien kanssa sanottiin, että me hoidetaan tämä homma, että kyllä me osataan ja valjastettiin hevonen, se oli pari reki, jolla ajettiin. Sitten tuli Mäntykankaan koululta viesti, että nyt pitäisi viedä yksi ruumis hautausmaalle. No mä entiin hevosella sinne ja se nostettiin. Sehän silloin vaan oli kääritty säkkikankaaseen. Me nostettiin se, tai siellä oli muitakin apuja kuin meni. Nostettiin se siihen lavalle ja mä jättiin hautausmaalle siellä, kun se nälästen hauta, niin sinne me pyöräytettiin tämä vainaja ja nehän kävi sitten hautaamassa, kun ei sunnuntaina silloin haudattu ja eikä mä en tiedä, en mä ainakaan ollut mukana yksissäkään hautajaisissa, kun siellä oli.
Voitko kertoa vähän sota-ajan Kokkolasta, mitäs kaikkea täällä silloin siihen aikaan oli?
No täällä oli sikäli, että täällä ei koskaan itänaapuri tullut pommittaan, ei Kokkolaa löytänyt. Ja tämä oli aika rauhallinen kaupunki sen puolesta, että ei siellä mitään sattunut kummempia.
Mutta täällähän oli myös näitä sotasairaaloita ja paljon venäläisiä myöskin.
Joo, täällä oli 3 venäläistä sairaalaa. Ja niissähän oli aika paljon, en muista lukuja yhtä, enkä mä tiesinkö silloinkaan, että paljonko oli. Ja sitten kun sota päättyi, niin sitten kun tuli tämä vankien vaihto, niin nämä venäläiset ei olisi kyllä halunnut millään lähteä täältä pois. Se oli niille katkera, sillä nehän tiesi, että se on joko Siberia tai Kuulakalloa. Ei muita vaihtoja paljon ollut. Ja senhän tietää Venäjän politiikasta, että se on julmaa.
Missäs kaikkialla näitä sotasairaaloita löytyy ympäri Kokkolaa?
No se oli Työväen talolla ja ruotsalainen, se oli kansakoulu, se Torikadulla ja sitten oli tuo Mäntykankaan koulu. Siellä oli venäläisiä. Ja sitten suomalaiset sotasairaat oli ruotsalainen yhteislyseo ja sitten se ruotsinkielinen koulu. Sitä en muista, että miten mä sain siis siihen talvisodan toimintaan kutsun, mutta olin hirveän tyytyväinen, että pystyin isemaata palvelemaan jotakin, jotenkin. Eihän meistä nyt niin paljon hyötyä ollut, mutta olihan se kumminkin toiminnassa mukana, niin se oli silloin tärkeää. Sitä tunsi itseänsä ylpeäksi, että saa olla isänmaan puolesta.
Minkälaiset olivat nämä välivuodet?
No, välivuodethan oli sitten, minähän pääsin sitten Pohjanmaalle töihin ja olin siellä. Ja sitten siellä kävi niin, että Pohjanmaakin sai yhtenä vuonna 100 mottia piti pilkkua puita tai kaataa metsää. Ja sehän oli melkein koko henkilökunta. Sitten oli kerran näin, että oli tämä henkilökunta, ei jäänyt kuin minä ja yksi rouva koko taloon. Ja se oli maanantaipäivä, kun ne lähti tuonne, en muista oliko peruna nosto vai joku viljakorjuu, mutta kaikki meni sinne ja ne varoitti mulle, että tulee ulkovarastolle mahdollisesti vaunuja, jos on jauhoja, ne pitäisi saada purkaa. No minähän soitin asemalla ja sanoin, joo, siellä on 2 vaunua. No meillä oli sitten täällä semmoiset kaverit, jotka teki sitä purkutyötä. Mä soitin kaikille niille 3, jotka mä tunsin, niin kaikki oli varattu. Minä, että mitä herran tähän, että ne aamulla vie ne vaunut takaisin ja sinne menee jauhokin. Sitten menin tuonne, kun täällä oli venäläisiä silloinkin, niin mä menin tuonne, se oli Finnilän talossa, niin tämä nainen sanoi siellä mulle, että ei tänään tule, kun huomenna annetaan lappu. Mä koitin selittää kykyni mukaan, että kun ne pitää, eihän mä ajoin firmaan takaisin. Soitin siellä ja muutin vähän ääntä ja soitin johtajalle. Ja sanoin, että nyt on tilanne tällä, että mä tarttasin 4 miestä sinne. Joo, kyllä se järjestää. Niin mä sanoin, että no mennä vapaan pojan hakemaan. Niin mä lähdin palukkeen ja voi kyllä, se tyttö kahta mua ruvasi. Sitten mä hain sieltä ruotsalaisesta koululta 4 kaveria ja vein sinne varastolle. Ne alkoi purkamaan. Kun varasto kärretin, ne pani yhden siihen pystymästä, niet, ja näytin, että 5 säkkiä päällekkäin, ja sitten ne alkoi alumaan leipää. Mä sanoin, että sit käsillä selitin, että sitten kun vaunu on tyyjä, sitten mä annoin niille sieltä näkkileipää. Sitten vein nämä äijät takaisin sinne koululle.
Sitten pikkuhiljaa täytit 18 ja sinut kutsuttiin armeijaan.
Ei, kun minä en ollut vielä täyttänyt 18. Me oikein kutsunnan kautta jouduttiin. Täältä meitä oli tuota, yksi oli Pihilajasta ja sitten 2 muuta, ja minä, jotka lähti täältä. Ja kaikki, jotka lähti, niillä oli oma litterä, kukaan ei tiennyt toisistaan mitään. Ennen kuin Viipurin asemalla sanoi se kersantti, joka oli vastassa, sanoi, että joo pojat, että yllättäen vuonna 1988 pääsette siviiliin. Joo, se tuntui mukavalta.
Missä kävit armeija?
Mä kävin Viipurissa. Viipurissa me oltiin siellä Viipurin lentokentällä. Meillä oli ne lentokonehallin kopit siellä oli siis, niin siellä meillä oli majoitus. Siellä meitä rääkättiin. Se oli silloin, siellähän oli kouluttajana tällaiset, jotka oli tullut upseerikoulusta maitojunalla takaisin, niin ne oli tuota inhottavia kavasit. Kyllä ne oli kaiken näköistä. Että ovesta, jos et heti pakkaa sinne tai mitä, niin aina arestia. Ja yhtenäkin iltana me oltiin siellä, piti panna työpuku manttelin päälle ja sitten lähdet sinne lentokentälle, jossa ei ole aura tulla, kun siellä oli melkein puoli metriä lunta. Siellä sitten, kun eihän siellä etäisyyden pitänyt, niin sitten sehän vaan lisäsi vauhtia. Ja sitten yksi kaveri, joka oli huomattavasti vanhempi kuin me, niin hän alkoi voimaa huonosti ja kaatui sinne. Tai siis se kersantti kyllä tiesi sanoa, että osaatko sä nyt kotia, kun sielläkin oli pimiä. Niin sinne kaveri sanoi, että kyllä. Ja me tullaan sitä puolen tunnin kuluttua kämpille, niin se ei olekaan. Ei muuta kuin lähde takaisin sinne hakemaan sitä miestä. Mä otin taskulampuun, mulla oli taskulampu, sillä sitä ei saanut käyttää. Mä aina näin, että jos näkyy mustaa, ja se karju sieltä, että lamppu pois. Minä vaan käytin lamppua välillä, sitten näkyy musta kasa siellä. Se oli viikon ainakin sairaalassa.
Kuinka kauan tämä armeijan aika kesti?
Mullahan ei kestänyt, se tuli sitten kun tuli aselepo Neuvostoliiton kanssa, niin mehän päästiin sitten jonkun ajan. Meillähän tuli aamulla siellä, kun me oltiin siellä Viipurinlahden rannalla, niin tuli tieto, että 6 tuntia aikaan niin lähdetään Lappiin saksalaisten kanssa tappelemaan. No sitten tulikin 3 tunnin kuluttua, että 26 syntyneet ja oliko se nyt sitten 9 tai mitkä syntyneet, joka pääsee siviiliin. Ja mekin sitten päästiin siviiliin ja päästiin tavaravaunun perään semmoisen härkävaunuun. Ja sielläkin oli kuljetettu hevosia, että se vähän haisee musulmalle. Ja sehän kulki hitaasti junaa. Me lähdettiin maanantaina Taavetista, niin me oltiin lauantai-aamuna Kukkulassa. Ja Hämeenlinnassa vielä, mä menin, juna oli seissut 8 tuntia asemalla. Niin mä menin kysyyn sieltä junanlähettäjältä, että koska tämä juna lähti. Sanoin, että ei ole tietoa. Niin mä sanoin pojille, että mehän ei kytätä täällä, että me mennään henkilöjunaan. Ja meillä oli littera, niin eihän ne voinut estää meitä. Ja meillä oli aseet mukana, niin en uskaltanutkaan. Ja niin me tultiin sitten tosiaan. Ja eikä ollut, silloinhan oli kaikki kortilla. Eihän meillä ollut mitään, kun ei me saatu ruokaa mistään. Ja joka paikassa, jos olisi pitänyt olla ruokinta, niin se otti justiin meni sotilasjuna. Ei ole mitään. Me onneksi varastettiin sieltä 2 leipälaatikkoa niitä armeijan manikoita. Mä muistan, oli se, sitten oli se vääpeli tuossa Seinäjoen asemalla. Siellä oli 2 lihanpalaa ja mulla 2 vanikkaa. Niin mä sanoin sille, että anna mulle tuo toinen lihanpala, niin saat vanikkaan. Ja niin me tehtiin vaihtokauppa. Maistui, joo, kyllä se maistui silloin hyvä.
Kauanko tämä siviiliaika sitten kesti?
Sitten joo, me tultiin tosiaan, kun me oltiin vain 8,5 kuukautta vai 9 kuukautta, mitä se oli suurin piirtein, niin me oltiin reilus vuosi siviilissä sitten uudestaan. Mä joudun tuonne Nurmekseen tai Porkkalaan. Ja siellä mä olin suurin piirtein vuoden. Siihen aikaan oli asepalvelus 2 vuotta. Sittenhän tuli helpotus, että pääsen niin kuin vähän kerrallaan pois sieltä. Että ei kotiutetettu kaikki. Joo, ja siellähän ne meinas pitää mennä niin kuin alokkaana. Mutta eihän mennyt enää alokkaita ollut.
Sitten toimit myöskin sodassa IT-joukoissa.
Joo, kyllä. joo, 40 millin tökilämään olin siinä, siellä oli siinä niin kuin ennakkolaskin, jossa asetettiin koneen lentosuunta, arvioidaan koneen nopeus, ja kun valojuovalla ammutaan, niin sehän näkee, meneekö se yli vai ali, ja sittenhän nämä korkeus- ja sivusuuntaajat veivas tykin piippua sinne, mihin minä sitä laukasin siitä. Ja siinä, kun semmoiset paukut oli tuossa korvan juuressa, niin kyllä se vaikuttaa kuuloon. Ei silloin ollut mitään suojaimia. Ja eihän meillä ei ollut mitään, kun me oltiin siellä Viipurin, meillä oli semmoiset poterot vain kaivettu niin kuin hauta, ja siellä me asuttiin. Me alettiin tekemään sitten korsua siellä, ja saatiin katto pään päällä, niin sitten tuli aselepo, että sinne se jäi keskeeräiseksi.
Sitten tuli rauha. Mitäs teit oikein sen jälkeen?
No joo, sehän tuli, mehän oltiin sitten rauhan aikana tosiaan tuolla Porkkalassa. Se oli sodat loppuun, ja sitten mehän olin Pohjanmaalla töissä ja pääsin takaisin, kun tulin armeijasta, ja siinä se sitten jatkui. Ei siinä sen kummempaa.
Tähän loppuun vielä, niin ajattelin nostaa esille, että olet ollut myöskin tunnettu jalkapalloilija.
Tunnettu, mutta kumminkin olen joukkueessa mukana. Joo. Silloin pelattiin, ja suurin osa ottelusta jouduttiin pelaamaan Rautatientorilla, kun oli Vihtiniemi ja Salo oli urheilukentän vahtimestari, niin hän ei hyväksynyt sinne ennen kuin syyskierroksella pelattiin, niin päästiin urheilukentään. Sitten meillä oli kerran, meillä ikämiehillä oli ottelu ennen KPV-ottelua, niin GPK:ta vastaan, niin hän ei antanut meille lupaa pelata. Sanoi, että kun te ette ole anonnu, niin ei tule. No sitten siellä oli 3 urheilulautakunnan jäsentä, niin ne piti pikakokouksen ja hyväksyä, että me saatiin pelata. Kyllähän se oli inhottava pelata tuolla Rautatientorilla, kun eihän sitä koskaan käy niin, etteikö kaadu. Tai joku kaada. Aina polvet oli auki, ja kyllä se oli ihana, kun pääsi sitten urheilukentään.
Kerro siitä, kun te menitte Pietarsaareen matkaotteluun.
Ei, me Pietarsaaressa käytiin pelaamassa, ja se oli aina tiukkaa tietysti. Ja Pietarsaaren trott oli kerran vastassa, se oli piirisarjaottelu, ja me pelattiin siinä tupakkatehtaan kentällä. Se oli pieni kenttä. Eihän me osattu siinä pelata, me oltiin häviällä. Puoliajalla 4-0, niin meidän toppari Martti Särkijärvi sanoi, että kun mentiin koppiin, että ei ole vielä Suomen historiaan kirjoitettu, että me trotille hävittäisiin. Ja me voitettiin 8-4. Se oli tuolla yllätys, että me voitettiin. Me kuorma-autolla. Siellä oli koppi, ja siellä oli penkit vaan, ja ei ollut turvaväitä eikä luutakaan. Ja me ihan joskus linja-autollakin päästiin. Joo, Pennäisten kautta mentiin junalla.
Minä vuonna tämä ottelu pelattiin?
Voi, kyllä kysyt vaikeeta. Se oli joskus 46-47 siellä vaiheella. Ehkä vaikea sanoa sitä vuotta oikein tarkkaan.
Minä kiitän tästä haastattelusta, ja toivotan sinulle, Ahtisalo, oikein mukavaa itsenäisyyspäivää ja jatkoa.
Kiitoksia. Samoin sinulle.
Ja näin kertoi sotaveteraani Ahtisalo Kokkolasta hänen tarinoitaan. Kuuntelet siis Radio Vaasan kaksikielistä itsenäisyyspäivän lähetystä Osnard Bytevis Prokti Svenska. Esko Rahkonen, veteraanivalssi. Ja näin siinä Esko Rahkonen, veteraanivalssi. Kuuntelet Radio Vaasaa ja Radio Vaasan itsenäisyyspäivälähetys on menossa ja vielä puoli tuntia jäljellä tätä lähetystä ja kaksi haastattelua on luvassa vielä, mutta nyt vaihdetaan kieltä ruotsiksi. Nu byter vi språk till svenska och här om en liten stund kommer ni att få träffa Gösta Karlsson, 100-åriga Gösta Karlsson från Larsmomen hemma från Purmo och han har varit med sin son Sven-Olof Karlsson och skrivit en bok som heter Från tonårssoldat till krigsveteran och det här är baserat på just Gösta Karlssons noteringar i hans egna skrivhäfte från krigstiden och så vidare. Och före den här intervjun kommer så tänkte jag ta och läsa ett stycke ur den här boken och det handlar just om tenhara striderna som vi hörde mer om här också förra timmen och just om Finlands lås. Den 22 juni var det tidig väckning, om nu någon väckning överhuvudtaget behövdes. Ordergivning skedde efter morgontet klockan 7 och uppbrott omedelbart därefter. Samma tid begav sig kapten Wahl på rekognosering till Tienhara. Klockan 10 kom order om avmarsch till Tienhara under löjtnant Udds ledning. Det var trångt på vägarna. Mängder med flyende finskspråkiga soldater och befäl som lämnat Viborg sökte sig snabbt bakåt. I skogen låg vapen och ryggsäckar, hjälmar och sådant som de flyende inte orkade bära. Jag hade svårt att förstå det jag såg och jag upplevde det hela som en förnedring av den finska soldaten. Även en del befäl var på snabbmarsch bakåt. En major utan bälte kom barfotad med uppslagen vapenrock och svetten rann. Vår plutonchef försökte stanna och tala med honom men bemöttes med svordomar och gemena ord. Majoren beskyllde oss svenskar för att förlänga kriget. De mötande var skräckslagna och hade tydligen nerverna i olag. Den kvällen var en fruktansvärd inledning på vad som skulle bjudas oss de kommande dagarna. När vi närmade oss Tienhara marscherade vi över en hög backe. Vad såg vi därifrån? Luften var fylld av flygplan, ryska, finska och tyska i en enda röra. Luftstrider pågick och luftvärnet sköt från båda sidor. Oljudet var bedövande och ett antal plan exploderade och störtade brinnande ned till marken. Från backens krön såg vi hur nära Viborg var. Slottet och högre byggnader blänkte i solskenet. I tornet fladdrade den sovjetryska fanan som bevis på att fienden hade erövrat staden Viborg. Högt i skyn syntes ballonger varifrån fienden ledde artilleriets och granatkastarnas eldgivning. När vi närmade oss vårt blivande avsnitt tilltog antalet välkomstgranater och markstridsplanen kom sopande över våra huvuden. Detta var alltså ur Gösta Karlssons bok Från tonårssoldat till krigsveteran. Och ni får träffa Gösta här till näst. Han fyllde 100 år tidigare i år och han var väldigt trött när vi träffade honom. Men här kommer intervjun.
Jag hade höns som värpte ägg. Och det här hade jag fått som egna som jag behövde betala i första hand, men pappa stod väl bakom det.
Det var inte så vanligt att ha en kamera under krigsåren?
Nej, det var inte det. Men jag sålde äggen, så det här fick jag lite pengar. Man måste ha pengar för att köpa en kamera. Och då sa pappa, du får använda det här till vad du vill. Och då blev det en liten lådkamera.
Varifrån köpte du kameran?
Ja, det var Jakobstad. Ja, som de hade fotografer och kameror och sånt. Och då fick jag lära mig att ta vid en där som sålde vad det betydde och hur man skulle gå tillväga. Och att han hjälper mig att ta emot och göra någonting av det. Och så blev det bilder.
Och du tog bilder också vid fronten?
Ja, men det blev på det sättet ju att jag hade den här kameran. Pojken sa, du får ta av mig också. Och så blev det ju det att jag tog många bilder. Ja, det var så. Och det finns väl kvar eftersom det har blivit bok av det. Om man nu ska tala om bok. Uppslag var det väl för mig.
Du har hållit dagbok ända sedan du var liten pojk.
Jag var väl 28, 6, 28 år. Farfar lärde mig skriva bok. Vad man skulle skriva ner. För att minnas. Det var ju det.
Du är hemma från Pormo.
Ja, det är nog, säger nog mera för mig än Larsmo. Men Larsmo är bra också. Här finns köpottar och sånt.
Vad minns du av tiden just före kriget och det här vinterkriget och så vidare?
Ja, det är så mycket för en pojke att minnas. Men det var oroligt. Om ni vet vad oroligt är. Det var så mycket som måste hända. Eller skulle hända, ja. Det var inte så enkelt för en liten pojke.
När ryckte du in i militär?
Ja, när det var ju långt senare det.
Det var på din 19-årsdag som du ryckte in?
Ja, det lär vara det. Ja. Ja, om det nu är någon dag att minnas. Det var mycket dött och mycket måste. Allt måste man.
Du var i militären i Nykarleby?
Ja, jag var mycket i Nykarleby för mig. Hela livet. Egentligen. Men vi började där som militära, jo. Om det var någon bra början vet jag inte, men... Men mycket skrikas var det. Det hörde till.
Hur länge var du där ungefär?
Ja, det var år och dag. Jag minns inte riktigt vad som är tiden, vad det betydde. Men det var mycket Nykarleby senare också för mig. Som jag minns bättre. Men det är ju någon annan sak.
Och sedan var du med också i infanteriregemente 61.
Ja, när det hade en siffra där. En sex och en etta. En sexa och en etta. Då blir det 61. Och det är väl det som kriget skulle handla om då. Eller tvärtom.
Men du höll dagbok under hela krigstiden?
Ja, farfar lärde mig hur man ska gå till väg och det fick jag. Jag tillämpade varje dag kan man väl säga. För att minnas. Minnas om eländet. Det är så mycket man ska minnas när man är liten.
Så du skrev mycket i kriget?
Jag skrev sånt som hände för dagen. Och det var inte så roligt tänkt. Nej.
Hade du några andra österbottningar i samma kompani?
När vi var från olika delar kommit. Samma kompani. Det berodde på ålder och sånt, ja.
Minns du varifrån dina kamrater var?
Ja, de talade ungefär dialekter som jag. Och det är väl därifrån de kom då, ja. I Österbotten kallas ju området. Senare blev det ju andra också.
Hur kunde en dag se ut, helt enkelt?
Ja, det var mycket skrik. Det hörde till det. Man måste ju börja varje dag en morgon. Om det nu var morgon alltjämt. Det kunde ju vara natt också. Det var inte så stor skillnad på natt och dagen. Men helst ville man ju sova om det var natt.
Var ni mycket ute på vaktturer?
Ja, med tiden blev man ju vaktare. Alltid visste vi inte var vi någon vaktant så bra. Men man skulle stå där. Eller sitta eller... Göra någonting.
Minns du någonting av midsommarstriderna vid Tienhara?
Ja, det var en lång tid med hemska tider. Mycket smällar. Jo. Det är inte så roligt att minnas sånt. Inte. De har svag för det blev efteråt.
Men vad minns du av den tiden när du blev civil?
Ja, då fick man ju resa hem. Och det var ju en annan tid. Det var underligt att komma hem. Det var så tyst där ibland. Jämfört med i kriget. Det var så mycket skrik i kriget. Det var inte bara smällar, utan det var skrik. Och ni vet varför folk skriker. eller runt.
Men hur var livet i Korsund, och hade ni bra kamratgemenskap?
Ja, det var ju bättre där förstås, men ibland kunde det vara skrik där också. Och man lärde sig inte mycket om krig. Om skrik. För skrik lär man inte så mycket. Man blir bara lite domare om man säger det. På barnsvis.
Och du har just fyllt 100 år detta år och firar riktigt ordentligt.
Ja, det var många som firade med mig. Och om jag nu var någonting att fira. Men det här, det blev ju så här.
Var det trevlig födelsedag?
Ja visst, när människorna var glada så är man ju glad. Och då blir man ju kanske gladare också. Ja.
Du har kommit ut med den här boken också från kriget så detta år, och du har fått skriva många namnunderskrivningar.
Ja visst har det blivit det, jo. Men det gör jag gärna om någon vill läsa det. Jo. Allt är ju inte så läsvärt, men det är det som händer i krig också.
Och det är din son Sven-Olof Karlsson som har varit med och framställt den här boken.
Ja, nu han tog sig an, annars skulle det inte ha blivit riktigt till någon bok. Det skulle väl ha blivit klottverk som de brukar säga.
Men nu är det en riktig bok.
Nu är det då en riktig bok, kan man väl säga, eftersom folk läser den. Ja, folk ska läsa böcker är det väl tänkt.
Tacka honom
som har lagt tid på det, men det är ju mycket jobb bakom.
Tusen tack ska du ha för det här, Gösta Karlsson. Och din bok finns också att fås, och så kan man läsa själv mera.
Ja, det är bra om man kan läsa själv, för då får man lära sig nya saker.
Tack ska du ha.
Tack själv. Tack.
Och detta var en riktigt äkta vinylskiva, en av min farfars gamla vinylskivor, och Taito Vainio och Säckjärven polka. Och det här var då en av Gösta Karlssons favoritlåtar. Han berättade att han tyckte om att dansa polka med sin hustru. Och ännu så sent som för ungefär 10 år sedan så dansar Gösta Karlsson ännu. Han har fyllt 100 år alltså i år. Grattis, säger vi en gång. Och hans bok från tonårssoldat till krigsveteran finns säkert i varenda bokaffär här i Österbotten, så nu ska ni passa på att införskaffa den här boken inför jul. Om jag läser ännu baksidan av boken så kan jag ta och berätta som så att det står så här. På sin 19-årsdag får Gösta Karlsson inkallelseorder. Den trygga hemmiljön på den österbottniska bondgården förbryts till en tillvaro där den ständiga frågan handlar om liv eller död. I Kemenski, 1000 kilometer hemifrån, är han som en man i ledet i kanonkompaniet första gången i stridens centrum. De döende soldaternas skrik i den månljusa natten etsar sig fast. Fältprästen räknar de döda kropparna och mumlar något om ett underbart arbete. 2 långa år i löpgravarna utformar Gösta till en mångkunnig och effektiv soldat. I det klassiska slaget i Tienhara är han centralt med när infanteriregementet IR-61 mot alla odds avvärjer den enorma sovjetiska anstormningen. Och i sin dagbok tecknade Gösta ner sina dagliga upplevelser. Och nu i samband med sin 100-årsdag så presenterar han för första gången publikt sin egen berättelse om kriget. Och det är Sven-Olof Karlsson som har hjälpt till just med den här boken. Nu ska ni absolut, de som är intresserade av krigshistoria, skaffa denna bok. Vår sändning börjar lida mot sitt slut. Jag får tacka för sällskapet. Ännu en intervju har vi på kommande här, och Björn Hartman ska få berätta om hur det låg till under kriget här i Vasa, och även om hans farfar som hette Lasse Hartman. Och efter det här så ska vi ännu lyssna till veteransångarna från Kronoby i veteranernas afton Tapto. Men före det alltså en kort intervju här med Björn Hartman, och jag gjorde ju intervjun i samband med Hartmans 160-åriga historia som också har sänts här på Radio Vasa.
Radio Vasa, 99,5.
Till näst är det del 3 i Hartmans 160-åriga historia. Björn Hartman, välkommen.
Tack Herman.
Denna gång ska vi prata om din farfar Lasse Lars Hartman då, och om vi börjar, det var ganska oroliga tider i Finland då. Hur gick det med Hartmans personal under kriget och Hartmans verksamhet?
Hartmans personal var väldigt involverade och verksamheten det här påverkades förstås också i väldigt stor utsträckning av det här kriget. Av firmans manliga personal så var 60% inkallade. Lars Hartman själv så tjänstgjorde som kompanichef, han var kapten till militärgraden, och under vinterkriget så var han kompanichef i IR-9 och under fortsättningskriget i IR-61. Han krigade ännu länge i fortsättningskriget dock, för han sårades i axeln i september 1941 och hamnade efter det att tillbringa resten av fortsättningskriget som stabsofficer i Vasa. Men firman beskattades för övrigt hårt innan kriget upphörde på sommaren. Och sen sommaren 1944 så hade 7 anställda stupat av firmans anställda. Och dessutom så stupade också i fortsättningskriget Lasses bror Wilhelm Hartman, som kallades för Ville. Han var nybliven student och löjtnant och 23 år gammal. Och det var ett stort slag för Lasse.
Dessutom bombades väl Vasa också under vinterkriget?
Ja, det är alldeles sant. Det här. Vasa bombades faktiskt 6 gånger under vinterkriget. Vasa var den enda stan i Österbotten som bombades. Och de här bombningarna skedde mellan december 1939 och februari 1940. 6 gånger allt som allt bombades Vasa, och totalt dog 22 människor i de här bombningarna. En av de svåraste bombningarna var på nyårsafton 1939. 31 bombplan fällde 260 bomber över Vasa, berättas det, och i den här attacken, bombningen, så dog då 6 människor. Och bombningen förorsakade 7 bränder och 13 hus kollapsade. En av bomberna som föll då, så föll alldeles på trottoaren framför Hartmans hus och krossade alla fönster i huset. På hela huset fasad, ända från nedersta våningen ända från gatuplan till översta våningen, så krossades alla fönster i fasaden. Från fasaden så lossnade också granitbitar. Och de här skadorna syns än idag. De här granitbitarna som lossnar så syns än idag. Men för övrigt så förblev huset helt intakt, och det här, ingen lär heller ha förolyckats i den här attacken. Men att det är klart, om man tänker efter hur nära det var och vad som skulle ha hänt om bomben skulle landa på huset istället för att landa på trottoaren framför huset. Så det var verkligen en sån här nära påhändelse. För övrigt så, det här, så var det bekanta fenomen under både vinterkriget och fortsättningskriget i form av varubrist och höga priser. Under den tiden som det här kriget rasade i Europa och för Finlands del och i vinter- och fortsättningskriget, så tvingade varubristen staten bland annat att reglera näringslivet, och bränslepriserna som var höga från tidigare så mer än fördubblades under den här perioden. Så det är bekanta fenomen.
Och sedan hamnade Lasse Hartman i fängelse, eller hur?
Ja, det är alldeles sant det här. Efter fortsättningskriget så hamnade Lasse Hartman i fängelse för deltagande i vapengömmoaffären, som var en väldigt fosterländsk handling. Den här vapengömmoaffären var en händelse i fortsättningskrigets slutskede, när man började planera och förbereda motstånd mot Sovjetunionen ifall landet skulle ockupera Finland. Och de kom på idén att lagra vapen i små gömmor runt omkring i landet, så att man omedelbart skulle kunna inleda ett gerillakrig om landet blev ockuperat. Affären avslöjades, den allierade kontrollkommissionen som den hette kom på att det här var på gång. Och den här kontrollkommissionen var som en sån här, ett kontrollorgan som fanns på den tiden. Den ryska kontrollen var hård på den här tiden, och de hade sina ögon på myndigheterna, vad myndigheterna fick göra och så vidare. Men orsaken till den här vapengömmoaffären så var en verklig rädsla för att Finland skulle bli ockuperat efter fredsslutet. Politiskt var det förstås en livsfarlig operation, men det har framförts antaganden efteråt att just på grund av den här vapengömmoaffären så undvek Finland ockupation. Och därför så kan man spekulera att det troligen var bra att den uppdagades. Och Sovjetunionen märkte att Finland hade beredskap till gerillakrig, till väpnat motstånd också efter fredsslutet vid behov, om det skulle ha krävts. De som deltog i den här vapengömmoaffären så uppgiften som en fosterländsk plikt, och de var stolta över den. I långa tider efteråt var de stolta över att de hade fått som uppgift att delta i den här vapengömmoaffären. Och som sagt, den kan ha haft stor betydelse för Finlands självständighetsbevarande. Den kan ha haft avgörande betydelse för Finlands självständighetsbevarande. Och som sagt, Lasse Hartman var en av dem som satt i fängelse för deltagande i vapengömmoaffären. Så allt som allt, Finland gick igenom mycket under den här tiden, men till sist så blev det viktigaste omkött. Finlands självständighet bevarades, och ett evigt tack till dem, ett evigt tack till dem som skötte om det. Ett evigt tack till dem för att vi fortfarande har ett fosterland som heter Finland.
Så berättade Björn Hartman om sin farfar Lasse Hartman, och ni hittar Hartmans hela historia på Radio Vasas hemsida. Gå in där och googla vidare Hartman 160 år, Hartman 160 vuotta, sieltä löydätte kaikki nämä 5 jaksoa. Ja Radio Vaasan kaksikielinen itsenäisyyspäivä lähetys lähestyy loppuaan. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja suuri kiitos kaikille sotaveteraaneille, että saamme asua itsenäisessä Suomessa. Radio Vaasas tvåspråkiga självständighetssändning lider mot sitt slut. Tack till alla ni som har lyssnat, och ett stort tack till alla krigsveteraner för att vi får leva i ett självständigt Finland. Jag heter Herman Hagnäs. Hyvää itsenäisyyspäivää. Trevlig självständighetsdag. Han
Herre, stå.